Šalom Aleichem. Magazín o židovském životě.
Šalom Aleichem a příjemný nedělní večer. Jedním z nejdůležitějších a nejstarších židovských svátků je Pesach, nazývaný také svátek nekvašených chlebů. Připomíná vysvobození židů z egyptského otroctví a jejich cestu ke svobodě. Jak o smyslu tohoto svátku promlouvá chasidské podobenství, se dozvíme za okamžik. Budeme svědky dojemného návratu obrázku Petra Ginze do terezínského památníku. Reprodukce kresby Měsíční krajina putovala v roce 2018 z astronauty do vesmíru. A představíme vám knihu, která popisuje příběh lékaře Jindřicha Flusera, který přežil Terezín, Osvětim a další tábory a v němž zvláštní roli hrají náhody a také láska. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Tomáš Töpfer. Tento pátek začíná letos podle židovského kalendáře biblický svátek Pesach. Připomíná vysvobození židů z egyptského otroctví. O jeho smyslu možno promlouvat i podobenstvím. Více Leo Pavlát.
V židovské tradici náleží podobenstvím důležité místo. Svědčí o tom celá jedna část Talmudu, osvětlující biblický text a židovské náboženské zvyklosti pohádkovými či legendárními příběhy. A neméně podobně laděné starověké midraše. Na tuto tradici pak od 18. století navázalo chasidské hnutí s příběhy nejednou groteskními. Traduje se, že rabbi Jisaschar do Frokeach z dynastie chasidů v ukrajinském Belcu hovořil někdy před 100 lety ke svým věrným před svátkem Pesach. Dva obchodníci, řekl, si cestou z trhu chtěli odpočinout a aby je nikdo neokradl, zavěsili tašku s penězi na strom, pod nímž ulehli. Ujistili se, že jediným svědkem jejich počínání je několik opodál se popásajících krav a spokojeně usnuli. Kde je však stádo, bývá i pasák. Ten z úkrytu obchodníky pozoroval a sotva se pohroužili do spánku, vylezl na strom, vzal z tašky tolik zlaťáků, co jen mohl a zmizel. Když obchodníci procitli, poznali, že byli okradeni. Kde však hledat zloděje? První z mužů usoudil, že krást museli krávy. Nikdo jiný přece kolem nebyl. Jak by ale krávy mohly vylézt na strom, uvažoval jeho druh. Obchodníci přemýšleli, mudrovali, ale na to, kdo kradl, nepřišli. Pokrčili tedy rameny a chudší se vraceli domů. Jen opravdový ňouma, pravil rabín Ber Rokeach, se spokojí s tak nesmyslným vysvětlením, jaké obchodníkům přišlo na mysl. A jen ten, komu na sobě nezáleží, zůstane lhostejný, když tratí. Je to velké poučení i pro nás, židy, kteří se na Pesach se vzpomínkou na naše předky zbavujeme všeho kvašeného, pokračoval. V Talmudu stojí, že sklon ke zlému, přítomný v každém člověku, je též nazýván kvasem. Kvas je metaforou pro zlo, které nás vede ke špatným činům a duchovně nás oslabuje. Proto ti, kdo skutečně chápou smysl svátku Pesach jako vykročení ke svobodě, musí před jeho začátkem odstranit nejen kvas sám, ale především lidské zlo, jež kvas symbolicky představuje. Po našich špatných sklonech však nestačí jen pátrat, stejně jako nestačí před svátkem schromáždit, co v našich domech obsahuje kvas. Tradice nám přikazuje, abychom tento kvas, než ho spálíme, při obřadu Bedikat Chamec ohledali a prozkoumali. Máme se tedy zabývat podstatou zla, které je přítomno v našich srdcích. Budeme-li skutečně chtít, najdeme je a nedopadneme jako ti hloupí obchodníci, kteří nad vlastní újmou jen pokrčili rameny. Příběh o obchodnících je absurdní. Naučení rabbi Rokeacha živé nejen v době svátku Pesach.
Thank you.
Začátek svátku Pesach je doma spojen se slavnostní večeří zvanou Seder. Provází ji čtení z knihy Pesachového příběhu, na jejímž počátku stojí odpovědi na čtyři otázky po jedinečnosti této slavnosti. Na tradiční nápěv zpívá pražská skupina Mišpacha. Do Terezína na Litoměřicku se vrátila kresba Petra Ginze. Ten byl internován v terezínském getu a později zahynul v Osvětimi. Muzeu geta památníku Terezín kresbu předal americký astronaut Andrew Feustel, který ji před časem vzal do vesmíru. Podrobnosti má Jan Bachorík.
Kresbu s názvem Měsíční krajina namaloval v roce 1942 tehdy 14-letý Petr Ginz. Podle astronauta Andrew Feustla je v této kresbě symbolika.
Je to představa chlapce o tom, jak vypadá Země z povrchu měsíce. Doufám, že se tak příběh Terezína a tragédie holokaustu bude dál připomínat a že si uvědomíme, že i děti odtud měly své naděje a sny o svobodě.
Uvedl při předání kopie kresby Měsíční krajina astronaut Andrew Feustel. Podle jeho slov dokončil to, co chtěl udělat v roce 2003 izraelský kosmonaut Ilan Ramon. Jeho raketoplán ale při návratu na Zem schořel. Žena astronauta Feustla se při předání kresby neubránila dojetí.
Máme vás tu velmi rádi a je to pro nás hodně emotivní. Dlouho jsme se totiž těšili na to, až kresbu přivezeme zpět.
Uvedla Indira Feustlová, která má kořeny v České republice. Nejde tak o jediný předmět spojený s Českem, který astronaut vzal na oběžnou dráhu kolem Země. V minulosti byly díky němu ve vesmíru také například Nerudovy písně kosmické nebo postavička krtečka českého výtvarníka Zdeňka Millera. Kresba Petra Ginze je jednou ze šesti kopií, které měl astronaut Feustel ve vesmíru. Originál je v Izraeli. Petr Ginz byl v terezínském getu jedním z mladých redaktorů, kteří přispívali do dětských časopisů.
On byl vynikající spisovatel, básník, kreslíř, hlavně redaktor. Dá se říct, že to byl vlastně ten vedoucí tvůrčí duch vůbec života mládeže v getu, tedy té mládeže, která na sobě pracovala, vzdělávala se, vydávala i v této budově, kde se nacházíme, časopis Vedem, o kterém asi víte, že to bylo samozřejmě vydání v jednom až maximálně třech exemplářích a pracovala na tom skupina velice nadaných mladých lidí, stejně tak nadaných jako on. Dá se říci, že to byl výkvět tehdejší mládeže geta.
Odkud byl původem Petr Ginz?
Narodil se v Praze, použijeme-li tu ohavnou, tedy nacistickou terminologii, tak byl ze smíšené rodiny, že prostě jeden z rodičů byl žid a jeden takzvaný Arians.
Vysvětlil historik památníku Terezín Vojtěch Blodyk. Kresba se tak symbolicky vrátila do stejného domu, ve kterém se Petr Ginz během války podílel na vzniku časopisu Vedem. Chlapec zahynul v roce 1944 v polské Osvětimi.
Francouzská hudební skupina Les Yeux Noirs, neboli Černé oči, hraje ve stylu klezmer, ale ve svém repertoáru má též původní skladby. Jejich častým autorem je houslista Eric Slabjak, v Paříži narozený syn poválečných židovských emigrantů z Polska. Před časem vyšla kniha s názvem Život na úvěr. Napsal ji lékař, někdejší primář interního oddělení nemocnice v Praze na Bulovce, Jindřich Fluser. Vypráví v ní, jak se jako medik po zavření vysokých škol za druhé světové války dostal do Terezína, pak transportem do Osvětimi a dalších táborů. Přes nejrůznější náhody a štěstí unikl smrti jen o vlásek. Příběh je živým a čtivým svědectvím jednoho válečného osudu, ve kterém hraje roli mnoho zvláštních náhod a také láska. S vnučkou autora Olgou Neřoldovou o knize mluvila Daniela Brůhová.
Jindřich Flusser nebyl po válce jen výborným lékařem, byl i úspěšným literátem, básníkem a také překladatelem veršů Rilkeho, Heina a dalších. A také spolupracoval s Československým rozhlasem. Svou válečnou zkušenost vyprávěl i svým vnoučatům, jak dosvědčuje Olga Neřoldová.
Dědeček mi vyprávěl příběh o tom, jak vlastně nohou při průchodu s prchami nahmatal balíček léků z řady sulfonamidů. Byly to velmi silné léky na léčbu střevních onemocnění a ta nebyla neběžná v lágrech. O ten balíček se podělil se svým známým, který onemocněl touto chorobou a půlku těch léků mu dal a půlku pak potřeboval sám. Tomu dokázalo zachránit jakoby život, ale zároveň vlastně nebyl úplně doléčený a dostal se potom na Krankenbau a vlastně zase tato náhoda ho posunula k dalším životním peripetiím v lágrech.
V roce 1944 se dostal do Osvětimi, kde se mu podařilo uniknout selekci do plynových komor.
Když se blížila doba, kdy mělo dojít opět nějaké selekci poslání do plynových komor, tak nakonec bylo potřeba připravit nějaký transport na práci. Děda se díky zase opět nějaké náhodě a své ducha přítomnosti dostal do té sekce, která jela na práci a z Osvětimi odjel. Babička prošla taky.
Osvobození prožil v táboře v Buchenwaldu.
Byla tam samospráva, která tábor vedla. Fungovala tam vlastně pravidla, která si vydobili sami vězni. Když děda přišel po pochodu smrti do Buchenwaldu, tak byl opravdu na pokraji vlastně smrti, ale existovala tam takzvaný Schonungsblock, kam vězni mohli být zařazeni a nějakým způsobem se trošičku zpamatovat z toho nejhoršího. Tam si ho také všiml Antonín Kalina, který pracoval na bloku 66, byl tam blokový, shromažďoval tam židovské děti, protože on si všiml, že by nebyli schopné v Buchenwaldu sami přežít. Všiml si dědečka, jak si čte francouzsky a on právě potřeboval lidi, kteří umějí jazyky. Tak vlastně dědečka vzal sebou na ten blok 66 a děda se stal písařem toho bloku, takzvaným Schreibrem.
Antonín Kalina byl nesmírně statečný muž. To dosvědčuje i titul, který dostal po válce v Izraeli, Spravedlivý mezi národy. Pro děti na bloku 66 dokázal získat jídlo, oblečení, léky i odklad deportace a spolu s Jindřichem Flusserem a několika dalšími tak zachránili nejméně 1000 dětí. V tom, že Jindřich Flusser přežil válku, hrál důležitou roli i vztah s jeho ženou Juditou. Poznali se před válkou a svatbu měli v Terezíně. Jeho žena se konce války dočkala na severu Polska, kde byla spolu s dalšími zachráněna švédským Červeným křížem. O tom však její muž nevěděl a intenzivně ji hledal.
Vypravoval dokonce autobusy právě do Polska, které hledali přeživší a nakonec babička se skontaktovala se sestrou dědy, která uprchla před válkou do Anglie, tak to se po válce zase vlastně našli.
Říká Olga Neřoldová a dodává, že šlo o velmi šťastné manželství, měli spolu 3 děti. Celý příběh lékaře, překladatele a básníka Jindřicha Flussera si můžete přečíst v knize Život na úvěr.
Na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. Řecko jmenovalo zvláštního zmocněnce pro boj s antisemitismem a popíráním holokaustu. Stal se jim tajemník pro náboženské a kulturní záležitosti ministerstva zahraničí dr. Evstatios Lianos Liantis. Francouzská policie zatkla muže, který v Paříži připravoval útok na židovskou školku. Obviněný z plánování teroristického útoku se po zatčení prohlásil za duchovního nástupce Mohameda Meraha. Terorista tohoto jména roku 2012 zastřelil před židovskou školou v Toulouse 3 děti a rabína. Šalom Aleichem najdete také na webových stránkách náboženství-rozhlas.cz. Pořad připravila tvůrčí skupina publicistiky ve spolupráci s ředitelem Židovského muzea v Praze Leo Pavlátem. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Tomáš Tepfer.